Mirë mbrëma, kjo është edicioni orës 23:00. BE-ja zbardh agjendën e takimit të 2 majit mes Kurtit e Vuçiçit. Konfirmon se do të miratohet deklarata për të pagjeturit e të nisin diskutime për propozimet rreth asociacionit. Kryeparlamentari Konjufca i kërkoi veprime qeverisë pas refuzimit të ekipit menaxhues për asociacionin që t'i përgjigjet ekzekutivit. Tha se nuk duhet pranuar asnjë dokument i hartuar nga kjo trup. Kuvendi Komunali Mitrovicës Veriore vendosë që të hapet ura qendrore mbi lumin që ndan etnikisht qytetin. Beogradi zyrtare kundërshtoi vendimin e listës serbe, kërcnoi me trazira. Mbyllën hetimet rreth dyshimeve për dallavere në tenderin e KQZ-s me dezinfektues. Në prokurorinë e shtetit thonë se janë gjetur elemente të veprës penale për ngritjen e këtë akuzës. Rusia nis fushat të re ajrore mbi Ukrainën. Bombardimet intensive lanë së paku 22 të vdekur, para se Ukraina ta fillonte ofenzive pranverore me armatim të siguruar nga perëndimi. Bashkimi Evropian ka zbardhur agjendën e takimit të 2 majit në Bruxelles midis kryeministrit të Kosovës Albin Kurti e presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas zëdhënësit Peter Stanu, në takim do të miratohet deklarata për të pagjeturit dhe do të nisin diskutimet për propozimin rreth themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. E para takimit në Bruxelles, kryeministri Albin Kurti ka takuar emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, të cilët i ka thënë se marrveshja bazike në mes të dyja shteteve duhet të zbatohet e plot, pa vonesa dhe pa kushtëzime. Në një njoftim të zyres së kryeministrit bëhet e ditur se takimi ndodhi në Delfi në kuadër të forumit ekonomik. Bazuar në njoftim, në takim është diskutuar edhe për takimin e 2 majit. Kryeparlamentari Glauk Konjufca ka thënë se përbërja aktuale e ekipit menaxhues për hartimin e draftit të statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe nuk është në interes të shtetit dhe se e tillë nuk duhet ta vazhdoj punën. Ai shprehu pritjen që qeveria të marrë veprime, pasi antarët e ekipit, një nga të cilët është deputet në Kuvendin e Serbisë, nuk ju përgjigjen kërkesave për informim mbi procesin e hartimit të draftit të statutit. Sipas Konjufcës, edhe një draft mirë i përgatitur nga kjo deputete nuk mund të not nga shteti i Kosovës. Kosova ka pranuar gjatë dialogut me Serbinë formimin e asociacionit edhe që katër antarët që do të hartojnë draftin e statutit të këtij mekanizmi të propozohen nga komunat e veriut të banuara kryesisht me serb. Kuvendi Komunali Mitrovicës së Veriut ka vendosur që ura qendrore lumit Ibër të hapet për qarkullimin automjeteve dhe për lëvizjen e lirë të qytetarve. Ura mbi lum, në veri të cilit ndodhet komuna me shumicë serbe që nga pas lufta është mbyllur për qarkullim të automjeteve. Kryesuesi i kuvendit Nexhat Uglianin i tha kohës se vendimi për lirinë e lëvizjes do t'u dërgohet strukturave të sigurisë në mënyrë që të vihet në zbatim. I menjëhershëm ka qenë reagimi Beogradit zyrtar, që insiston ta mbajë qytetin të ndarë, pavarësisht marveshje së Bruxellit për ta rivitalizuar urën. E lista serbe, që mban lidhje të forta me Beogradin, kërkojnë nga autoritetet ndërkombëtare që të mos lejojnë zbatimin e vendimit për hapjen e urës. Prokuroria shtetit e ka mbyllur pa ngritur akt akuzë rastin e ndërlidhur me tenderin e Komisionit Qendror Zgjedhor për furnizimin me material dezinfektues për zgjedhjet e 14 shkurtit të vitit 2021. Hetimet pa të nisur pas raportimit të kohës se kompania kontraktuese e ka realizuar furnizimin duke devijuar nga specifikat e përcaktuara në kontratë. Dezinfektuesi i kontraktuar me përmbajtje prej 70% të alkoolit, nga KQZ-ja ishte pranuar me përmbajtje zero alkool. Në përgjigjen e prokurorisë, thuhet të mos jenë gjetur prova të mjaftueshme për të ngritur akt akuzë. E antarë të KQZ-s që patën ftuar prokurorin të bënte të hetime, shprehën habin për mbylljen e rastit tek pretenduan se shkeljet ishin evidente. Rusia ka nisur fushatën e re ajrore kundër qyteteve ukrainase, përfshir Kievin, duke lënë të vdekur të paktën 13 persona. 11, përfshir një fëmijë kanë humbur jetën nga bombardimi i bllokut të apartamenteve në qytetin Uman. Ndërkaq një grua dhe vajza e saj 3 vjeçare kanë vdekur nga bombardimet në qytetin Dnipro. Bombardimet janë raportuar edhe në qytetin Kremenchuk, në pjesën qendrore të Ukrainës. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se blokui apartamenteve ishte në mesin e 10 ndërtesave që u bombarduan në Uman. Shërbimet emergjente kanë për të ditur se fëmia që ka vdekur nga bombardimet kishte 10 vjet. Zelensky ka thënë se sulmet ruse kanë treguar se duhet edhe më shumë masa ndërkombëtare kundër Rusisë. Ai ka bërë thirrje për më shumë armë për ushtrinë ukrainase dhe për sanksione ndërkombëtare ndaj Rusisë. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.